U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
V Ostravě proběhne stávka horníků proti snižování mezd. Kriminalisté vyšetřují financování pražského tunelu Blanka. Lidé z karvinského domu poničeného výbuchem by se mohli vrátit domů v pátek. Do ulic Ostravy vyjdou stovky horníků. Protestovat budou proti propouštění a snižování platů. Důlní společnost OKD šetří kvůli propadu cen a poptávky po uhlí. Horníci se proto obávají snížení platů a propouštění. Někteří z nich odmítají i to, že by je firma přeložila na jiný důl, jako třeba horník Milan.
Za prvé málo zarobím, 17 tisíc, z toho 3 tisíce projezdím, to se ani neoplatí.
Firma se proto nemůže s odboráři shodnout na nové kolektivní smlouvě. Člen představenstva OKD Petr Jonák řekl, že snížení personálních nákladů společnost stabilizuje.
Ten náš návrh počítá s průměrnou mzdou horníků kolem 30 tisíc korun při současných ztrátách a s rychlým růstem mest, jakmile se firma vrátí k ziskům. To vše garantované do roku 2018.
Podle odborů ale může za problémy firmy bývalé vedení i vlastník. Doly údajně zadlužili. Vláda bude jednat o řešení důsledků případného propouštění z velkých podniků v Moravskoslezském kraji. Pomoci může vyššími investicemi a tím snížit sociální dopady propouštění. Od vlády ale nelze čekat, že bude zadlužené průmyslové podniky zachraňovat, řekl to na návštěvě Brna premiér v demisi Jiří Rusnok. Česká republika je stále ve skluzu v čerpání peněz z fondů Evropské unie. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr pro místní rozvoj v demisi František Lukl. Podle Lukla navíc hrozí, že Česká republika nestihne do konce roku vyčerpat až 30 miliard korun, čímž je nenávratně ztratí. Evropská komise také nejspíš pozastaví regionální operační program Střední Čechy. Operační program už měl v minulosti pozastavenou certifikaci, nyní by mohl být zastaven úplně. Z celkových 7 operačních programů jich má 5 zastavenou certifikaci, úplně pozastaven byl ROP Severozápad. Tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama není zklamán tím, že ho žádný z nástupců někdejšího prezidenta Václava Havla nepřijal. Dalaj Lama, který byl osobním přítelem, Havla to řekl na tiskové konferenci v rámci konference Forum 2000. Podle svých slov Dalaj Lama nechce způsobovat nepříjemnosti. V minulosti se ozývala kritika, že úzké vztahy s Dalaj Lámou mohou poškodit ekonomické vztahy České republiky s Čínou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kriminalisté vyšetřují okolnosti týkající se financování pražského tunelového komplexu Blanka. Zabývají se podezřením ze spáchání dvou trestných činů. Jde o částky v řádu miliard korun. Tunel Blanka je součástí městského okruhu. Prahu stál už 27 miliard korun a konečný účet má být 36 miliard. Otevření se plánuje na jaro příštího roku. 12 nájemníků z domu v Havířově, kde v neděli bouchl plyn, by se v pátek mohlo vrátit domů. Netýká se to rodin z nejvíce poničeného vchodu, které požádali o výměnu bydlení. Vlastník domu teď čeká na konečnou zprávu statika, potvrzuje za společnost RPG Petr Handl.
Podle informací od statika by závěrečný posudek měl být k dispozici během pátku a pokud vše dobře dopadne, tak v pátečních večerních hodinách by se mohli začít do svých domácností vracet i sousedé ze vchodu, který bezprostředně souvisí s tím poškozeným.
Druhým dnem okresní soud v Novém Jičíně objasňuje vlakové neštěstí ve Studénce. Před 5 lety tam mezinárodní rychlík narazil do zříceného mostu. Zemřelo 8 lidí, další zhruba 100 se zranila. Centrem pozornosti je klíčový posudek celé kauzy, na kterém stojí obžaloba 10 mužů. Experta z Prahy se ptají obžalovaní i obhájci, mezi nimi i advokát Vladimír Ježek. Zapád konstrukce do kolejiště podle něj může nesprávný způsob zvedání mostu.
Když se ten most zvedal v tom okamžiku, připomínal houpačku. Byl na jedné vzpěře. Za této situace je naprosto nestabilní a stačí malý impuls, který se tam udál a ten most se začne pohybovat.
Ze sportu. Domácím zápasem proti Manchesteru City vstoupí dnes fotbalisté Viktorie Plzeň do Ligy mistrů. Anglický vicemistr patří mezi nejbohatší kluby světa a bude v plzeňských Štruncových sadech velkým favoritem. Plzeňský kouč Pavel Vrba si sílu soupeře moc dobře uvědomuje a nechce hrát opatrně.
Jsou tam pouze 4 Angličani a zbytek hráčů jsou zahraniční hráči. Samozřejmě, že co se týká takové té kvality technické a rychlostní, tak samozřejmě jsou to všichni hráči, kteří jsou mimořádní a pokud budeme chtít hrát na hodně doteků, tak budeme mít dost velký problém, protože i agresivita soupeře při ztrátě nebo při tom, když nemají balon, je velmi náročná na to, že napadají velice vysoko a snaží se samozřejmě toho soupeře uhrát na jejich polovině.
A na závěr počasí v Česku. Bude zataženo občas déšť, teploty 10 až 14 stupňů Celsia. A chladné počasí přineslo první sníh, hlásí ho Sněžka. Kvůli chladnému počasí se na vrcholu drží sníh už od rána, říká Daniela Blahová z tamní poštovny.
Teplotu máme někde těsně pod bodem mrazu, takže předpokládáme, že ten sníh se ještě udrží, ale opravdu sníh je jen na vrcholu Sněžky v okolí poštovny.
A teď už následuje stručný přehled českého tisku. České strojírenské firmy spolupracují na vývoji nových jaderných reaktorů, píší to Hospodářské noviny. Reaktory nové generace vyvíjejí v Rusku, zprovoznit by je měly v roce 2018. Asi 13 českých podniků by se díky tomu mohlo dostat k miliardovým zakázkám. Do reaktorů mají Češi dodat vybavení. Memorandum o spolupráci s ruským partnerem už podepsala mimo jiné Škoda JS, Vítkovice Power nebo PSG International. Podle ruských expertů by mohly být reaktory součástí elektrárny v Dukovanech poté, co stávající bloky doslouží. Stále více Čechů si staví střechu nad hlavou vlastníma rukama, napsal to deník Právo. Lidí, kteří při stavbě domů spoléhají jen na vlastní síly a každý rok přibývá asi o třetinu. Za loňský rok se tak bez pomoci stavebních firem a developerů obešlo na 5000 stavebníků. Praha chce zatočit s lidmi, kteří močí na veřejnosti. Podle deníku Právo totiž začíná být zápach u některých zastávek městské hromadné dopravy neúnosný. Hříšníky má odradit tisícikorunová pokuta. Konzumenti vína jsou v Česku konzervativní, píše to deník Právo. Ti, kteří vínu rozumí, ale tíhnou k poznávání všeho nového ve víně i ve vinařství. České vinařství je podle odborníků proslulé pestrostí odrůd, poloh a výrobních postupů. Zákazníci také stále více vyhledávají polosuchá vína. Zlatou žílu začali před 5 lety odkrývat stavaři tunelu Blanka, píše to deník Mladá fronta Dnes. Teď přišlo na řadu rýžování, jenže tisíce let staré vltavské sedimenty zlato obsahují jen ve velmi malém množství. Odborníci se neprobírali tisíci tunami vykopané zeminy. Zlaté šupinky překvapivě narýžovaly z vody v loužích, které se po vyhloubení tunelu v Praze tvořily.
Je tu další část našeho vysílání. Dnes je věnujeme krajanům. Na úvod vás pozveme na křest knihy Arnošta Lustiga Kolet a premiéru stejnojmenného filmu. Na jeho scénáři tento exilový spisovatel pracoval. Milada Zedníková z ukrajinského Kyjeva bude vyprávět o svých předcích po bělohorských exulantech. A na závěr máme rozhovor s Irenou Čajkovou o českých krajanech v Chicagu. Přeji vám pěkný poslech. Osvětimská krematoria z komíny, ze kterých šlehají plameny. Nekonečné transporty, které sem z celé Evropy neustále přivážejí tisíce židů ke splynování. SS-áci se psy a důtkami, kteří bez váhání zastřelí vězně jen proto, že včas nesmeknul čepici. Neustála hrozba smrti. A na tomto drastickém a bezvýchodném pozadí probíhá milostný příběh židovského mladíka Willifelda z Prahy a krásné Kolet z belgických Antwerp. Takový je rámec knihy Arnošta Lustiga Kolet, podle kterého režisér Milan Cízlár natočil stejnojmenný film. Snímek s mezinárodním obsazením a rozpočtem téměř 100 milionů korun měl v těchto dnech premiéru v pražském kině Světozor.
Co může člověk udělat, je zachránit někomu život. Jsi silný, musíš být nejsilnější.
Na scénáři snímku Arnošt Lustig před svou smrtí ještě pracoval. Na jeho popud také byly k ději románu, který se odehrává v letech druhé světové války, připsány scény z New Yorku z počátku 70. let, kde se protagonisté filmu znovu setkávají. Na scénáři s Lustigem pracoval i režisér Cízlar.
Po napsání literárního scénáře jsme si uvědomili ještě s Arnoštem, že se jedná vlastně o výjimečný příběh. Sám autor vlastně dodal prolog a epilog toho filmu, který se odehrává v New Yorku v roce 1973. No tak jsme samozřejmě věděli, že půjde o nesmírně náročný projekt, jehož realizace nebude úplně snadná. A teď mluvím samozřejmě o té finanční stránce věci, protože na mě zbyla i ta producentská úloha. Myslím si, že jenom souhrou šťastných okolností se nám podařilo vlastně ten film realizovat, dá se říci, v úplně ideálních podmínkách.
Může váš film přinést nějaký nový pohled na holokaust? Může ještě být nějaký nový pohled na holokaust?
Nejsem si jistý, zda existuje takzvaně nový pohled na holokaust, protože já jsem si uvědomoval, že vše již bylo řečeno, vše bylo napsáno, zdokumentováno. Já si myslím, že před lety Steven Spielberg svým mezinárodním projektem zdokumentování vlastně těch zločinů proti lidskosti po celém světě došlo k takovému komplexnímu pohledu na holokaust. Ale nám šlo o to, že vlastně ten příběh může být současný svým způsobem i pro současného diváka v tom smyslu, že mu ukazuje, že v jakékoliv náročné a komplikované životní situaci se musí o svůj život rvát a nasadit, jak bych to řekl, odhodlání stranit pravdě a lásce.
Co jste si v tom našel vy sám?
Já jsem si v tom našel, že člověk má jít za svými sny.
V hlavních rolích filmu účinkují Clemence Tioli v roli Colette a Jiří Mádl jako Willy Feld. Objevuje se v něm ale i celá řada dalších českých i slovenských herců. První recenze byly poněkud rozporné, film podle nich nedosahuje poetiky Lustigových knih o holokaustu a příliš mu nesvědčí ani připsané scény z New Yorku. Na premiéře byli i vnuci Arnošta Lustiga, zajímal mne jejich názor.
Film Colette jsme viděli, myslím, že v březnu nebo v dubnu dřív.
Na začátku.
A řeknu vám pravdu, mně se to nelíbil.
Důvod?
Bylo to strašně surový. Myslím, že teď se to zmírnilo, ale na to se dívat bylo to těžké.
A vy si myslíte, že ta situace původně nebyla surová?
Byla, ale to neznamená, že jako se samozřejmě ukazovat. Se diváci na to musí dívat, že jo? I když to bylo surový, tak to neznamená, že se to nemůže trochu zmírnit, aby se na to diváci mohli jako dívat.
Mimochodem, mluvil s vámi děda o těch svých zážitcích?
Ano, ano.
A nepodával je takhle surově? Jak vlastně může dědeček vyprávět o těchto situacích?
Právě on, protože on vyrůstal, jemu bylo 15, 16, 17, tak právě on to vyprávěl těma očima. A co nám vyprávěl normálně o těch ženských a jak se zamilovala, takový kraviny. A takhle on nám o tom říkal. Normálně.
Ale říkal nám, že na to nikdy nezapomene a že je to neprominutelný, ale...
Ale o tom, co se stalo, nemluvil. On mluvil o jiných věcech, o těch příjemných věcech. I když to třeba nepříjemný bylo v podtextu, že?
Třeba jak to zažil, nebo jak to přežil, všechny ty věci, které se staly.
Byli byste se sami v některém koncentračním táboře podívat?
Ano, v Auschwitzu, Birkenau.
No, jsme natáčeli ten film, tak tam už jsem byl. Já už jsem tam byl dvakrát a pak jsme tam byli po druhý se světem taky.
A taky jsem byl v Nazweilu Struthofu, to je v Strasburgu ve Francii.
Ale je to takový, že my se o tom bavíme, jako několikrát jsme se už o tom bavili, že prostě, když tam člověk je, tak to je něco úplně jiného. A nejde to nikomu vysvětlit. A hodně lidí si to myslí takhle, že? Když tam člověk jde, vidí to, ale a pak přemýšlí o tom, co se tam stalo, ale stejně si to nedokáže představit, protože to je nepředstavitelný.
No a člověk tohle pomáhá té představivosti, aby...
A ten film tomu pomůže?
Jo, přesně tak.
Ve stejný den, kdy proběhla premiéra filmu, byl i křest nového vydání původního románu Colette, kterého se ujala Mladá fronta. Pro dceru Arnošta Lustiga Evu, která žije ve švýcarské Ženevě, tak vyvrcholila několikaletá práce.
Já myslím, že to byla asi sedmiletá cesta. A začalo to tím, že vlastně Milan moc chtěl dělat film Krásné zelené oči. Jenomže ty práva byly prodaný Američanům a tak se s Arnoštem domluvili, že by dělal Colette.
K jakým změnám oproti původnímu textu došlo?
K velikým. Jak Milan řekl, knize se nikdy nemůže udělat za dosti učinění. a začátek i konec jsou jiný. Jsou filmový.
Chystají se i nějaké překlady? Vyjde Kolet v jiných jazycích?
No ano, právě na tom pracuju. Tak jsme dostali fondy na překlad první poloviny Kolet a na tom pracuje tedy nejlepší překladatel do angličtiny jménem Alex Zucker. A teď scháním peníze na dokončení překladu.
Jak se schánějí peníze na takové věci?
Pomalu.
A jiné plány?
Jiné plány jsou ty, jak jsem se zmínila, Arnošt po sobě zanechal ještě 7 scénářů na celovečerní filmy. Tak hledám producenty, režiséry a do toho musíme pokračovat.
Jsou to adaptace jeho literárních děl nebo jiné příběhy?
Ano, všechno jsou adaptace jeho děl.
Kterých například?
Začnu tangou.
I letos přijeli na ozdravný pobyt do Orlických hor děti českých krajanů z těch oblastí Ukrajiny, které zasahl výbuch jaderné elektrárny v Černobylu. Tentokrát je sem doprovázela i Milada Zedníková z Kyjeva. Její dávní předkové odcházeli z Čech už v pobělohorské době.
Jsem z těch ukrajinských krajanů, kteří ještě přijeli v Ukrajinu za husitské doby.
Čili vy jste opravdu ten potomek pobělohorských exulantů?
Ano, jsem jediná, myslím, že v Kyjevě.
Jaká je vaše rodinná historie? Co o tom víte?
Vím, že můj pradědeček přestěhoval do Dubna. Takže od začátku žili v Dubně, pak můj pradědeček přijel do Kyjeva a udělal zlatářství, dělal hodinky a byl velmi známý na začátku 20. století. Měl svůj krám, hodinky, hodně zlata, stříbra a měl 2 děti. Jedna moje babička Dagmar Zedníková, která bohužel už zemřela v roce 2006. Pak zůstal můj taťka Alexander Zedník, no a já. Moje babička byla z rodiny Blažkových, byl velmi známý novinář Petr Blažek, takže moje prababička je jeho dcerka, 13.
Máte velmi hezkou češtinu, to znamená, že u vás se stále ještě mluví česky?
Samozřejmě v rodině s taťkem vždycky mluvím česky. Půl roku studovala na Karlově univerzitě v Praze, pak měla pokračování své výuky v Ukrajině na Ševčenkově univerzitě, filozofické fakultě, takže mám obor český jazyk a literatura. Mám 33 roku a chci teď ještě pokračovat ve vyučování.
A sama chcete učit nebo překládat?
Jo, myslím, že udělám vyšší zkoušku u nás v Ukrajině a možná budu učit děti, aby měli správný přízvuk. Můžu to udělat, takže chci a budu.
Řekněte mi pár slov o vašem krajenském spolku.
Náš krajenský spolek Vyšehrad z Kyjeva. Kdo se zůstal v Kyjevě, vždycky sbíráme na vánoční svátky. U nás v Korostyně a v Malině probíhají konkurzy zpěvu a děti tančí, takže my to všechno umíme, zpíváme české písničky. To se nám líbí, dětem taky, takže budeme v tomu pokračovat, protože jestli my to neuděláme, jejich děti už o tom nebude vidět.
Jsou tam 3 generace ve spolku?
Jo, maminky, děti, no a babičky, jo. Takže máme 3 generace.
A teď ještě pár slov o vašich dětech. Jak jsou na tom s češtinou?
Můj syn trošičku umí, například může říct, jak se jmenuje, jaký mu je, třeba jak se má, kolik je mu let. A je to v těch rámcích výuky, protože každý den máme ty přednášky. Už umíme takové základní věci. Díky tomu, že máme i českých, že oni pořád s námi mluví česky a to super praxe, protože děti neslyší doma tu češtinu, jenom u babičky a babička má a německé slova taky, takže tady je nejlíp ta praxe. Ať jenom budou poslouchat a koukat video s filmami českými a to super praxe.
A u výuky češtiny zůstaneme i v našem posledním příspěvku. Děti českých krajanů se ji učí i ve škole Tomáše Garrigua Masaryka v Chicagu. Na této škole vyučuje i Irena Čajková, která do Spojených států odešla krátce po listopadu 89, nejprve za prací, později tam ale založila rodinu a našla druhý domov. A i když se původně nijak netoužila stýkat s dalšími Čechy, dnes je zapojená do nejrůznějších krajanských aktivit.
My tady máme asi 6 let v Chicagu konzulát, takže samozřejmě ten konzulát pořádá různé akce i ve spolupráci buď s naší školou, anebo s Pražským výborem sesterských měst. Pražský výbor jako takový pořádá různé kulturní akce, různé spolky, například Moravský spolek má různé pikniky a tance a Moravský ples. Je tam toho opravdu dost. Máme restauraci, vlastně, což se považuje za nejstarší českou restauraci na území Spojených států, restaurace Klas, která sídlí kousíček od nás od školy. Tam například pořádají i koncerty české populární hudby, že tam přivážejí i třeba, já nevím, zpěváky jako pan Macháček z Migu 21 a Janek Ledecký a Lenka Filipová.
Už jste to zmínila, ples se tam pořádá, žije tam pořád takový ten folklorní duch, jaký kdysi v Chicagu byl?
Velice, řekla bych, že tam to tedy hlavně vede právě ten Moravský spolek. Jsou tam, jak říkám, celé léto víceméně, jsou tam různé pikniky v parcích, máme tam dětský den, děti právě taky navštěvují ten Moravský spolek, kde se učí tancovat, mají malé kroje.
Připomíná se dodnes v Chicagu třeba to, že tam měl vlastně tak velký úspěch v letech první světové války Tomáš Garrigue Masaryk? Protože pokud vím, když tam přijel, tak tam bylo obrovské shromáždění, 100 000 Čechů a Slováků ho tam vítalo.
Ano, tak my tím, že učíme ve škole Tomáše Garrigua Masaryka, tak každé naše dítě ví, kdo to byl a kde se narodil a co dělal a kdo byla jeho manželka a podobně. Takže naše děti poznají okamžitě Tomáše Garrigua Masaryka. Já nevím přesně, jak v té další komunitě nebo jakoby v těch dalších spolcích, jak jsou lidi informovaní právě o vlivu Masaryka vlastně a vlivu Chicaga vlastně na založení Československa. A to si myslím, že lidi, kteří se pohybují v určitých kruzích, kteří o to mají zájem, tak samozřejmě si tu informaci najdou. Já vlastně i tím, teda, že učím na University of Chicago, kde Masaryk kdysi přednášel, tak tam mám ještě takové to další spojení, takže já se tu informaci snažím předávat dál.
Vy tam máte taky bohatý archiv vlastně, ze kterého i čerpají zdejší badatelé.
No,
Jste možnost ho navštívit?
Mám tu možnost, samozřejmě jsem ho právě, protože tu možnost mám, tak jsem ho ještě nenavštívila. Víte, jak to chodí. Když to můžete udělat každý den, tak se k tomu člověk nedostane.
V jakém stavu je ten český hřbitov, který je v Chicagu? Je udržovaný? Děje se tam něco?
Já bych řekla, že český hřbitov je rozhodně jedna z nejaktivnějších organizací. Český hřbitov si taky žádá o různé granty na údržbu, takže i to jim velice pomáhá. A jinak na českém hřbitově zrovna nedávno se tam konal piknik a jak už jsem říkala, my jsme byli na celodenním výletě, zní to trošku jako Zimmermana, ale jeli jsme s dětmi na celodenní výlet na ten český hřbitov, kde jsme sázeli záhonek ve tvaru české vlajky, protože tam měli soutěž sázení záhonku. Musím pochválit naše děti, protože jsme soutěž vyhráli a naše škola tak dostala $500 na další zahradnické činnosti. Ten český hřbitov rozhodně je strašně krásně udržovaný. Vlastně na tom českém hřbitově se nepohřbívají jenom Češi, ten je otevřený a vlastně jakékoliv komunitě a jakémukoliv náboženskému nějakému příslušenství.
Jaké jsou tam další, řekněme, připomínky nebo památníky té historie české krajanské komunity v Chicagu?
Máme tam vlastně na předměstí Chicaga ve městečku Oak Brook je české muzeum, které teda bohužel je na tom teďka finančně nedobře, takže se jedná o to české muzeum někam přestěhovat. Máme tam již zmíněnou restauraci Klas, která je taky takovým malým českým centrem. Naše škola, další škola v městečku Brookfield, všechno vlastně na západní straně toho Chicaga. Co se dál památníků týče, tak právě před univerzitou chicagskou je například velká socha Albína Poláška, Blanického rytíře, která je vlastně věnována Masarykovi. Je tam před planetáriem, vlastně kousíček od jezera, je socha Karla Havlíčka Borovského. Takže ty české stopy, no a samozřejmě máme tam obrovskou čtvrť, která se jmenuje Pilsen, neboli Plzeň, která je dneska víceméně hispánská, ale spousta lidí vlastně zná ty kořeny, proč se to Plzeň jmenuje.
Dá se vůbec odhadnout, kolik Čechů dnes v Chicagu žije?
Je to určitě trošku problematické právě tím, že do dneška je tam spousta lidí nelegálně. Prostě ta generace, která tam přišla po těch 90. letech, takže si myslím, že to trošičku zkresluje. Právě jak se zmiňovala tu cifru těch 150 tisíc, já si myslím, že se to bude pohybovat okolo toho, ale nejsem si úplně jistá.
To je teda ale hodně velká komunita, pokud je to skutečně v jednom městě.
Rozhodně, rozhodně.
150 tisíc, tak to je hodně. A přicházejí další?
Přicházejí další už samozřejmě ne v takovém měřítku, jako přicházeli po revoluci. Ono to totiž dneska ani není tak jednoduché. Já například, když jsem v 92. do Ameriky přišla, tak bylo poměrně jednoduché získat řidičský průkaz například, nebo získat takové to rodné číslo, to social security number. Prostě jsem přišla do úřadu a řekla jsem, že potřebuju social security number. Oni se mě zeptali na co, tak jsem řekla, že bych chtěla řidičák. Oni mi řekli, že můžu jezdit na evropský řidičák, tak jsem řekla, že tam chci být 6 měsíců. Vystavili mi číslo, dostala jsem kartičku, na které bylo zezadu napsáno, že to číslo se nedá použít na práci, ale samozřejmě na zadek kartičky se nikdo nedíval, když se třeba posílala někam okopírovaná. Tohle to už dneska neexistuje. To už nejde, že ta Amerika se hodně změnila i vlastně po 11. září. Takže ono už to dneska není tak jednoduché, no a samozřejmě finančně už to taky není tak zajímavé, že jo, pro Čechy.
Poslední otázka, kde se dneska víc cítíte doma, v Nymburku anebo v Chicagu?
My Nymburáci říkáme v Nymburce.
Promiňte.
Ale já si myslím, že kdokoliv odešel ze země, kde se narodil, takže prostě bude navždycky mít ty domovy dva, že se to takhle nedá určit. Samozřejmě Chicago je domov, ale zároveň se prostě stále cítím součástí. Jsem Češka, vždycky si to uvědomím v momentech, kdy, a to já teda nejsem žádný velký sportovní fanoušek, ale samozřejmě v momentech, kdy Češi ve fotbale nebo v hokeji jsou v nějakém tom světovém šampionátu, tak
to
samozřejmě
spíš tady
fandím.
V tom hokeji.
Samozřejmě fandím jim, takže to mi vždycky potvrdí, že jsem nadále Češka a vlastně druhý tým, kterému fandím, jsou potom Slováci, když Češi vypadnou.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.